Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Februari 17 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa ikiwa imebaki siku moja tu kufanyike uchaguzi mkuu nchini Uganda, wananchi wazungumzia kuhusu demokrasia.
Hakuna demokrasia Uganda hapa hivi. Watu wamegeuka kwa madikteta, mtu anaelemea kwa kiti hataki kutoka, unanyanywaswa, unaenda unachagua mtu wako amepita, unaitisha mtu mwingine ndiye amepita.
Na katika taarifa nyingine, tunakuarifu kuwa mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wafunguliwa. Je, wananchi wanasemaje baada ya hatua hiyo?
Lakini tangu asubuhi mpaka saa hizi duka, hakuna duka wala farmasia ambayo ilifungua hapa Uvira na Bukavu hivyo hivyo.
Ni vidokezo vya habari zetu tulizokuandikia siku ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Zaidi ya wafanyakazi 300 wa benki ya biashara ya Kenya KCB wanaofanyia kazi Sudan Kusini wamekuwa kwenye mgomo wiki hii, wakiitisha nyongeza za mishahara mara 6 ili kukabiliana na hali ya kupanda kwa gharama ya maisha. Wafanyakazi hao wanasema wanahitaji nyongeza hizo kutokana na kupanda kwa bei za vyakula na mahitaji mengine ya msingi, hali iliyotokea baada ya serikali kupunguza thamani ya paundi ya Sudan Kusini dhidi ya dola ya Marekani mwezi Disemba. Wateja wa benki hiyo wamesema Jumane kuwa hawakuwa na habari kwamba wafanyakazi hao walikuwa kwenye mgomo. Juma lililopita, wizara ya wafanyakazi ya Sudan Kusini ilishauri mashirika yasiyo ya kiserikali kuongeza mishahara ya wafanyakazi ili kukabiliana na hali ya kupanda kwa gharama ya maisha inayoshuhudiwa kote nchini humo. Bendi ya wafungwa kutoka Malawi iliyoteuliwa kuwania tuzo ya muziki bora zaidi ulimwenguni, yani Best World Music, kwenye tuzo za Grammy haikufanikiwa kupata ushindi huo. Hata hivyo, bendi hiyo ina imani kuwa itajipatia tuzo katika siku zijazo. Mwandishi wa VOA Lamek Masina ameweza kukutana na wanamuziki hao Jumanne kwenye jena kuu la Malawi la Zomba Central, na kuakasema kwamba licha ya kutoshinda tuzo hilo wamejipatia umaarufu mkubwa. Mkuu wa bendi hiyo Thomas Abinamo amesema utauzi huo umeletea bendi yao umaarufu nchini na pia kwenye nyanja ya muziki wa kimataifa. Binamo amesema la muhimu ni kwamba ulimwengu sasa umejua kuwa kuna talanta zilizoko katika jela za Malawi. Rais Barack Obama amesema kuwa katiba ya Marekani inaelezea wazi kuwa pengo linapotokea katika mahakama kuu, baraza la Senate ni lazima litathmini na kumkubali yeyote anayeteuliwa na rais. Obama ameambia wanahabari Jumanne akiwa Rancho Mirage huko California kuwa angeomba yeyote aliye na sababu ya kwa nini baraza la Senate lisimsikilize kuhusu uamuzi wake wa ni nani atakayechukua nafasi ya marehemu Judge Antonin Scalia. Amesema hakuna sheria iliyoandikwa inayosema kuwa rais anayekaribia kuondoka madarakani hawezi kumteua jaji. Rais Obama ameongeza kuwa ni kwenye mahakama kuu ambapo angetarajia kuwa Wamarekani wanaowania wadhifa wangeweka tofauti zao za kisiasa kando. Pamoja na hayo, rais ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya Judge Scalia aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 79 na kuacha mahakama kuu yenye majaji 9 wakati muhimu katika historia ya Marekani. Marekani imelaani vitendo vya ghasia vilivyotokea Jumatatu katika kampeni za uchaguzi mjini Kampala, Uganda, ambapo mtu mmoja aliuawa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Mark Toner, alisema katika maelezo kwa waandishi wa habari jana kwamba Marekani imeingiwa na wasiwasi kutokana na kushikiliwa kwa mgombea urais Kizza Besigye na wafuasi wake kufuatiliwa mabomu ya machozi. Msemaji Tona alisema Marekani inatoa rambirambi zake kwa ndugu na marafiki wa mtu aliyeuawa, na kusema kwamba Marekani inatumaini vitendo kama hivyo havitarudiwa tena. Wakati huo huo, mgombea wa urais kupitia vuguvugu la Go Forward ama Mambabazi amelaani ghasia hizo.
Tuko na matatizo kidogo kidogo hapa. Serikali inafanya fujo, kama jana walishika message sijui sababu, kwa sababu gani walimshika, lakini unaona kushika mgombea kwa on the eve of the election, naona hii si nzuri kwa uchaguzi wetu, mbaya sana. Lakini tunajaribu kupanga sisi kama Go Forward na wengine wa opposition wote, tuna mpango wa kuzuia hii plan, mpango wa serikali tuchiti.
Uchaguzi mkuu nchini Uganda unatarajiwa kufanyika kesho Alhamisi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kutoa misaada ya kibinadamu la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, yani IFCR, Jumanne limeomba viongozi wa Ulaya kutofunga mipaka kwa wahamiaji, likisema hatua hiyo itakuwa ni dhulma ya kibinadamu. Naibu katibu mkuu wa IFCR Gary Connell amesema hali iliyoko sasa ya wahamiaji itaendelea kuwa gumu zaidi, na kwamba inahitaji suluhisho linalozingatia heshima kwa wanadamu kwanza. Mataifa mengi ya Ulaya yamechukua hatua za kukabiliana na ongezeko la wahamiaji kwa kuimarisha uangalizi kwenye mipaka na hata kujenga uzio. Ugiriki kwa mfano iko chini ya shinikizo kutoka kwa wanachama wengine wa muungano wa Ulaya wa kuimarisha doria kwenye mipaka yake. Ugiriki imekuwa lango kuu kwa zaidi ya wakimbizi milioni moja wanaovuka bahari kutoka Uturuki wakielekea Ulaya. Na kundi la Kiislamu la Syria limetoa kanda inaonyesha mji ulio chini ya ardhi ambao limedai ulitumiwa na utawala wa Syria kufanya operesheni za kijeshi mjini Damascus na sehemu zingine za nchi hiyo iliyokumbwa na mapigano. Kundi hilo kwa jina Army of Islam, ambalo ni mojawapo ya makundi makubwa huko Damascus, limesema operesheni ya kuteka kituo hicho ilifuatia mapigano makali kati ya vikosi vya Rais Bashar al-Assad katika mji wa Harasta ulioko kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Syria, Damascus. Mchambuzi Oula Arifari kutoka Syria anayefanya utafiti wa masuala ya usalama ameambia VOA kuwa kituo hicho cha siri kilitumika kikiwa cha pili iwapo jambo lingetokea kwenye kituo cha kwanza kilichoko kwenye mji mkuu. Arifai amesema kuchukuliwa kituo hicho ni pigo kubwa katika utawala wa Syria ambao umekuwa ukidhibiti mji wa Damascus licha ya mashambulizi katika vitongoji kutoka kwa waasi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Moja kwa moja kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kampala, Uganda, ambako mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti kuwa wagombea urais nchini humo wametoa ujumbe wao wa mwisho kwa wapiga kura saa chache baada ya muda wa mwisho wa kampeni kukamilika. Rais Yoweri Museveni amesema hana ushindani katika uchaguzi wa Alhamisi. Dr. Kizza Besigye anataka msaada wa nchi za nje kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki, na yeye Mama Mbambazi ameitaka tume ya uchaguzi ya Uganda kuheshimu uamuzi wa wapiga kura.
Katika mahojiano na Dr. Kizza Besigye baada ya muda wa kampeni kukamilika, mgombezi huyo wa urais ameomba mataifa ya Afrika Mashariki na yale yenye ushawishi kote barani Afrika kuisaidia Uganda kuhakikisha kwamba uchaguzi wa kesho Alhamis unakuwa huru na haki, na wasimamizi wa uchaguzi wanaheshimu maamuzi ya wapiga kura.
Tumetoa mwito kwa nchi jirani na vile nchi za Afrika kuona kwamba wanatoa onyo kwa serikali ya Uganda kufuatilia misingi ya demokrasia na kuheshimu uongozi unaosimama kwa constitution muda wote wa uchaguzi huu.
Besigye anasisitiza kwamba tume ya uchaguzi inapanga kumsaidia rais wa sasa Yoweri Museveni kusalia madarakani kwa kumuibia kura. Anahoji sababu inayoelekea tume ya uchaguzi kutangaza kwamba haitamruhusu mtu yeyote kuingia katika kituo cha kupigia kura akiwa na simu yake ya mkononi, hata awe mwangalizi wa kimataifa.
Wananchi wana uhuru wa kuwa na simu zao kwa kituo cha uchaguzi. Yani walikuwa wametoa matangazo na bado yanaendelea kuwakataza wananchi kuja na simu kwenye polling station, ambaye ni kinyume cha sheria, ambaye hakuna sababu yake, na vile simu hizo zinasaidia kuifanya uchaguzi kuwa ya haki.
Ameeleza kutoona sababu yoyote iliyo haki inayofanya tume ya uchaguzi na polisi kutaka wapiga kura kurejea nyumbani na kutosalia katika vituo vya kupiga kura. Besije amekuwa kifatwa na halaiki ya watu katika kampeni zake, hasa jijini Kampala, maeneo ya Buganda, magharibi mwa Uganda na maeneo ya mashariki. Hiyo jana nilishuhudia yasiyo ya kawaida, waendeshaji pikipiki kadhaa wakipata mafuta ya bure katika kituo kimoja cha petroli katikati mwa jiji la Kampala ili waweze kuhudhuria mkutano wa mwisho wa Rais Yoweri Museveni. Lakini huyu kijana hapa alikuwa amevalia fulana mbili, ndani yake Kizza Besigye na nje yake Yoweri Museveni. Nilipomuuliza sababu, akanijibu,
"Ah, watu wa Museveni wanasema tuende pale kwa sele tupate mafuta. Naenda kutulipa tuende kwa lale ya mzee. Lakini tunataka tu mafuta then tuende na president wetu retired Colonel Kizza Besigye."
Sasa hii fulana utaipeleka wapi?
Hii naenda just kupanguza pikipiki.
Sasa wewe utakapambiwa umevaa Besigye fulana ndani, umevaa Museveni nje, utasemaje?
Huyu Museveni ananipatia tu t-shirt ya kuweka kupata mafuta, lakini simpendi.
Rais Museveni naye baada ya kampeni alifululiza moja kwa moja hadi kwenye mojawapo ya runinga zinazomilikiwa na serikali, alikofanya mahojiano akisema hakuna anayeweza kumshinda katika uchaguzi wa kesho. Mama Mbabazi amefanya mahojiano na redio inayomilikiwa na jamii ya Baganda, alikotaka uwazi na haki katika uchaguzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana. Basi kutoka kule Uganda, msikilizaji, nami nakwambia uendelee kutegea sikio Sauti ya Amerika, hasa VOA Swahili, kwa sababu tutakuwa tayari kabisa kukuletea habari moto moto katika kipindi hiki cha uchaguzi nchini Uganda.
Yote haya unawapokea kupitia Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Uturuki Jumanne imeomba ushirikiano wa operesheni ya ardhini kutoka kwa washirika wake, ikiwa juhudi ya kumaliza mapigano nchini Syria, wakati Umoja wa Mataifa ukisema kuwa misafara ya magari ya misaada itatumwa kwenye miji iliyozingirwa. Huko Damascus, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Stephen de Mistra ametangaza kuwa misafara ya kupeleka misaada itaondoka leo ili kutathmini azma ya makundi yanayozozana ya kuruhusu misaada kupitishwa. Wakati huo huo, afisa wa Uturuki ameambia wanahabari akiwa Istanbul kwamba nchi yake inashinikiza operesheni ya ardhini nchini Syria, ikitumaini kuwa Marekani na washirika wengine watahusika katika kuangamiza kundi la Islamic State. Hata hivyo, amepuuzilia mbali uwezekano wa Uturuki kufanya uamuzi huo peke yake, au hata uwezekano wa kuungana na Saudi Arabia bila kuhusisha muungano unaoongozwa na Marekani. Kiongozi wa Hezbollah amesema akiwa Lebanon kuwa Uturuki na Syria wanatumia kigezo cha kuangamiza ISIS kupata fursa ya kuanza mashambulizi ya ardhini nchini Syria. Afisa wa wizara ya mambo ya nje amesema Rais Barack Obama wa Marekani anatumia uwezo wake kama rais kubatilisha sheria iliyopendekezwa na Senator Ted Cruz ya kubadilisha jina la jengo lililoko nje ya ubalozi wa China hapa Washington na kulipatia jina la mshindi wa Nobel aliyefungwa Liu Xiaobo. Naibu wa msemaji wa White House Mark Toner amesema kuwa ingawaji utawala wa Marekani unaendelea kuhimiza China kuheshimu haki za kibinadamu na kumwachia huru Liu Xiaobo, sheria ya Ted Cruz inahujumu hatua hizo. Toner ameongeza kusema kuwa utawala una lengo sawa na baraza la Congress la kuimarisha haki za kibinadamu nchini China. China inamchukulia Liu kama muhalifu aliyofungwa jela miaka 11 mwaka wa 2009 kwa tuhuma za kupanga na kuhimiza serikali kumaliza utawala wa chama kimoja. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema aliyekuwa wakati mmoja katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Boutros Boutros-Ghali aliongoza umoja huo kutoka mwaka 1992 hadi 1996, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 93. Uongozi wake ulishuhudiwa vita vya Yugoslavia, baa la njaa na mauaji ya halaiki barani Afrika, na pia mabishano na Marekani. Mwanadiplomasia huyo kutoka Misri na ambaye wakati mmoja alikuwa waziri wa mambo ya kigeni, aliongoza umoja huo wakati wa ghasia za Somalia, Rwanda na Mashariki ya Kati. Wakati wa uongozi wake, Boutros alilaumiwa kutokana na Umoja wa Mataifa kutochukua hatua mwaka wa 1994 wakati wa mauaji ya halaiki huko nchini Rwanda, na kukosa kushinikiza umoja huo vya kutosha kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Angola miaka ya 90.
Matangazo haya yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya kampeni za wagombea kufungwa nchini Uganda, macho yote na masikio yameelekezwa katika uchaguzi wa Alhamisi, huku kukiwa na shauku kwa wapiga kura kutaka kujitokeza kwenye vituo vya kupigia kura kuchagua mgombea wanayemtaka. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji mwenzetu Sande Shumari, kwanza nikamuuliza tume ya uchaguzi inafanya nini kuhakikisha uchaguzi ulio salama.
Kampeni zimekwisha kamilika. Leo watu wameamka kwa kazi moja tu ya kukutana na tume ya uchaguzi ili tuweze kupata taarifa za wapiga kura, wangapi wamejiandikisha, wangapi watapiga kura na hali ipoje katika tume hiyo katika kujipanga. Kuna mambo mbalimbali ambayo tayari yamekwishajitokeza Mary, ambayo baadhi ya wagombea wamekuwa kilalamika. Tume hii imepiga marufuku mtu yote asiende na simu, asiende na kamera wakati wa kupiga picha. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo sisi tutazungumza na hii tume ya uchaguzi ili iweze kutueleza kwa kina nini ambacho wameazimia kufanya, na kama ni maamuzi, kwa nini wamechukua baadhi ya haya maamuzi ikiwa leo ndio wanasubiri upigaji kura uanze rasmi hapo kesho. Kwa hiyo leo tutasikiliza hizi taarifa zote kutoka kwa tume ya uchaguzi na pengine tutazungumza na mwenyekiti tume ya uchaguzi.
Bila shaka katika nchi yote kunapofanyika uchaguzi, hasa uchaguzi mkuu, hali ya usalama haikosi kuzungumziwa. Kwa upande wa Uganda, hebu tuambie, sasa hivi ni alfajiri vo, sijui usalama unaweza kubashiri vipi?
Inavyoonekana Mary ni kwamba vyombo vya usalama vya nchi hii vimejipanga kwa kina. Ukiangalia tangu jana jinsi kulivyokuwa na maandamano kila kona, polisi hadi kadhalika wanajeshi walikuwa wanaonekana kila kona ya mji kuhakikisha kwamba hakuna watu wanaojaribu kuleta fujo au wagombea wote ambao wanajaribu kusababisha fujo za aina yoyote. Na hii asubuhi tunapoamka vile vile ni kwamba tayari maeneo mengi yanaonekana kuwa na ulinzi. Nafikiri huu ulinzi unavyoonekana, kwa mawazo yangu tu, ni kwamba pengine hali itaendelea kuwa shwari, hawa polisi wapo kila pahali kuhakikisha kwamba hakuna fujo zozote zitakazoweza kutokea.
Na kuhusu tu hali ya kawaida hapo nchini Uganda, je, ni vipi shughuli za kawaida hapo kesho katika uchaguzi mkuu zitakuwaje? Maeneo yatafungwa ili kutoa fursa kwa wapiga kura?
Ya, inavyoonekana tayari Meli umekwishatangaza kwamba siku ya kupiga kura itakuwa ni siku ya mapumziko, kwa hiyo watu wote waweze kupata nafasi ya kuweza kwenda kupiga kura. Tayari nimezungumza na wewe, kuna baadhi ya wafanyabiashara hapa mjini wamekwishafunga biashara zao, na sio biashara zao kwa sababu tu labda wana wasiwasi, la hasha. Wengine wanafunga biashara zao kwa sababu wanapigia kura, wanasema kwenye vituo vilivyo kwenye maeneo yao walikozaliwa. Kwa hiyo wamefunga maduka, wengine wamechukua likizo ili wasafiri waweze kwenda kupiga kura. Kwa hiyo wengi ni sasa tayari katika maeneo haya inaonekana wamekushajipanga kwa hii siku ya kesho ya kihistoria, kwa sababu uchaguzi huu ni uchaguzi tofauti kabisa wenye ushindani mkali sana ambao kwa kweli haujapata kutokea katika nchi hii ya Uganda kwa muda mrefu katika historia yake. Wagombea wamekuwa na mivuto, wamekuwa na watu wengi. Mama Mbabazi hapo jana alionekana kuwa na umati mkubwa mno katika kila kona ya jiji hili alikopita, ilibidi sehemu zingine za barabara zifungwe. Ukija kwa mwenyekiti wa chama cha NRM, rais nchi Yoweri Museveni, naye kwenye mkutano wake alikuwa na watu wengi sana, kiasi kwamba nilipofika mkutanoni pale nilikuta watu wanajazwa kwenye malori na mabasi kurudishwa maeneo walikotoka, ili ambao walikuwa wameletwa kuhudhuria ule mkutano wake. Kwako Mary,
inaonekana sande kwa taarifa hiyo, basi ni vigumu sana kubashiri ushindi
kabisa. Kutakuwa na kazi kubwa, tujionee kwa kweli, kuna anayefahamu hali itakuwaje, lakini kila mgombea hata hawa watatu wajua wanaonekana kweli wamejitahidi kweli kweli na uchaguzi.
Asante sana, kila la heri, tuwasiliana tena baadaye.
Haya, asante sana.
Basi kutoka Uganda tunaelekea Afrika ya Kati, ambapo serikali ya Congo DRC imetangaza huko Goma kupitia gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini kwamba mipaka kati ya Rwanda iliyofungwa kufuatia vita vya M23 imefunguliwa tangu usiku wa manane jana. Wakazi wa jimbo hilo wamekuwa na maoni yanayotofautiana kufuatia uamuzi huo, kama anavyotueleza mwandishi wetu Austin Malivika kutoka Goma.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kupitia gavana wa Kivu ya Kaskazini Julien Paluku alipokuwa akihutubia wananchi wakati wa kombe la Leopard kuwasili hapa katika mji wa Goma, na kusema kwamba sasa hivi mipaka ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki wazi.
Leopard iliganye kupe na tuko Rwanda. Tunawatangazia ya kwamba tangu leo frontier ya Goma na Rwanda inafunguliwa usiku. Anasema kufuatana na sukia yenu batoto ya Goma, tunafungua frontiere busiku kwa kuanzia leo. Mtembee murudie bila tatizo. Mungu awabariki sana.
Upande mwingine nilizungumza naye Mustafa Tomanda Ke Mwiti, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa Kivu ya Kaskazini.
Na serikali iwe macho ili kufungua mipaka isiwe chanzo cha kuingiza hawa maharamia wote wanaotoka ngambo kuja kutatiza usalama wetu hapa.
Nimejaribu kuzungumza na baadhi ya wakaaji hapa katika mji wa Goma.
Watu wa M23 kama wanaishi Rwanda kwa leo, ni vigumu kwamba mipaka ibaki wazi, sababu hatutaacha mipaka wazi na wao wanaishi Rwanda na wanaweza pita na kuingia hapa na hatutajua kama ni wao.
Nayo mashirika ya akina mama yasemaje? Pauline Uwa Maria ni mmoja wa akina mama hapa mashariki mwa Kongo.
Rais amesema mpaka ifunguliwe. Mimi nawaza raia yote ya Kongo ya Goma wanafurahi. Nawaza ni shangwe na ni furaha sana.
Ifahamike kwamba leo upinzani uliitisha mgomo wa watu kubaki manyumbani. Taarifa zasema kwamba katika maeneo mengi watu walibaki manyumbani. Kwenye laini ya simu nimejaribu kupiga simu katika miji mbalimbali hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Pachiko Kavundama, unaweza kutuambia unatupigia simu kutoka wapi?
Kwa saizi na upigia simu niko hapa Goma ku Centreville precisément. Kwa saizi tunazungumza natoka tembea kwenye town, naangalia duka zote zinafunga, benki zote zinafunga. Ni magari pekee ndio zinapita. Kwa watu wanasema wanafuata hiyo neno ya wapinzani ambao ilisema wasitumike wabaki nyumbani ili kuomba uchaguzi bora.
Jina langu ni Misare Claude. Napiga simu nikitokea Uvira. Lakini tangu asubuhi mpaka saa hizi duka hakuna duka wala farmasia ambayo ilifungua hapa Uvira na Bukavu hivyo hivyo.
Na kupiga simu kutoka Butembo. Watu hawakufanya kazi, walifika tu wakaangalia milango nafungiwa, watu wanafunga.
Trezor Muyumba, wewe ni mwanahabari huko Bunia.
Watoto walienda shuleni, watu walienda kazini, masoko zilifungua milango, maduka zote, kazi yote inaendeshwa kabisa kama kawaida.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika mfululizo wa makala yetu kuhusu uchaguzi nchini Uganda, leo tunazungumzia kuhusu masuala ya demokrasia nchini humo, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire yuko tayari kutuarifu.
Imani ya raia wa Uganda ni kwamba japo katiba inaheshimiwa na uchaguzi mkuu kuandaliwa kila baada ya miaka mitano, uchaguzi huo hauandaliwi katika mazingira yenye demokrasia. Fred Elishan, mkazi wa wilaya ya Bujiri mashariki mwa Uganda.
Hakuna demokrasia Uganda hapa. Watu wamegeuka wamekuwa madikteta. Mtu anaelemea kwa kiti hataki kutoka. Unanyanywaswa, unaenda unachagua mtu wako amepita, unaitisha mtu mwingine ndiye amepita.
Kwa raia wa Uganda wanaoshiriki uchaguzi, hasa wagombezi, hawapati fursa sawa kunadi sera zao kwa wapiga kura. Wapinzani wakilia kubanwa sana na serikali.
Hapa ya Uganda, demokrasia ilikufa zamani sana. Hakuna demokrasia kabisa. Watu opposition wanapoenda kupiga kampeni mahali fulani, wanakuwa frustrated na polisi kila mara. Yani saa zingine wanaweza kuwa na rally, polisi wanakuwa deployed pale, wananchi wanaogopa. Hata mwenye amekuja, for example, akikienda mahali wanamsinzia vitu fulani. Kama chama kinachotawala, wanaweza leta watu wao kuleta fujo. Alafu at the end unasikia ati watu wa opposition ndio walileta hiyo fujo.
Tunafinywa sisi watu opposition. Ndio naona saa zingine tunakatazwa kwenda pahali kama sivitali, waruhusu hata president yetu Kizza Besigye kwenda hata kuangalia mashule mbaya waruhusu.
Viongozi wa serikali wanajipiga kifua kwamba wameimarisha demokrasia kwa kuweka mazingira ambapo wagombezi tofauti wanaweza kushiriki uchaguzi. Lakini raia wana maoni kwamba wagombezi hawaruhusiwi kuikosoa serikali na wanapofanya hivyo wanakamatwa.
Tayari hata president mwenyewe mara nyingi huwa anaongea kwa vyombo vya habari ya kwamba alilima shamba na hiyo shamba yenye alilima ameanza kuona mazao matunda. Sasa hiyo inamaanisha iwe kwa uchaguzi ama sio kwa uchaguzi, hayuko huru kutoka katika uongozi.
Na katika mapungufu yake tunasema kwamba mapungufu zaidi sana ni kwamba yeye mwenyewe amekuwa akibadilika badilika. Mathalan alipomatakani alisema kwamba hata ongoza kwa muda mrefu, tunao kwamba pia ameongoza kwa muda mrefu. Jambo lingine upungufu wake ni ufisadi ambao kwa kweli ameshindwa kuudhibiti. Na wengine wanasema ukabila, tunao kwamba zaidi sana huwa anapendelea watu wa kabila lake.
Si wengi wako huru kujadili kuhusu demokrasia, hasa jinsia ya kike. Wapinzani wake Museveni ndio huzungumzia hili, wakisema demokrasia nchini Uganda ni neno linalotumika kuwafumba macho raia. Mara nyingi wakosoaji wa rais wa sasa Yoweri Museveni wanasema utawala wa raia haupo na mamlaka yote yamo mikononi mwa rais Museveni ambaye hajaonyesha dalili za kustaafu, wakiongeza kwamba hata katiba haina nguvu zozote kwa rais Museveni.
Yoweri Museveni anafurahiaje sasa hii sura ya mwisho tunayoiona kwenye miaka hii ya 2000? Kwa kweli si yule ambaye namsoma kwenye story in the most seat why African government, na kitabu mwingine ameandika kwa nini hakuna maendeleo katika Afrika. Vitabu viwili ameandika Yoweri Museveni, huyu na yule ambaye kwenye vitabu na yule ambaye sikuwa tukimsoma kama mwana mapinduzi. Yoweri Museveni ilifika mahala akachambua matatizo ya Afrika, African problems, ndio kitabu chake cha pili. Alikuwa anatoa sababu moja wapo ni viongozi wa nchi za Afrika kukaa madarakani kwa muda mrefu. Ni jambo ambalo inashangaza kwa sababu hata yeye sasa amekuwa ni mfano wa viongozi waliokaa muda mrefu. Na walipoulizwa kwenye moja ya maswali na wanahabari Kampala, alisema alikuwa na maana kukaa muda mrefu bila uchaguzi.
Mzee ametuongoza miaka 30. Tunasema achukue example kama Tanzania ama Kenya. Mzee Moi aliongoza Kenya miaka 24. Akapumzika. Wameleta Kibaki ameongoza miaka 10. Amepumzika. Saizi Uhuru ndiye amekuja. Mzee alikuja kwa uongozi kama Nyerere ndiye anaongoza. Nyerere ameshapumzika. Kutoka hapo sasa ni mapresident wa nne. Kenya tunasema kuna vitu ambayo yeye amefanya. Lakini hata tukumipa miaka 100 nchi yetu iweze kaisha na shida. Angalie kwa nchi ambayo yenye zimeenda kama zinaendelea. Tumesikia mwaka ambayo yenye imepita nchi ya Kenya sasa imeshawekwa kwa zile nchi ambazo zimeshakuwa kwa Afrika yetu hii. Maendeleo yao yanaonekana. Je, tunauliza President Museveni, wewe miaka hizi 30 unasema tukoongeze miaka 5, shida za Uganda utakuwa umezitatua namna gani?
Wapinzani wa Museveni wanapendekeza elimu kwa Waganda wafahamu maana ya demokrasia kwa matendo na kuhakikisha kwamba katiba inaheshimiwa.
Tunaomba tu Mwenyezi Mungu atushikie kwa sababu tuko vibaya, tumefinywa, hatuna maongeleo. Mtu ukiambia ukiokuwa kama umeamua kuongea ni unaambia watu ukweli, wewe ni mtu ambaye unaitwa rebel.
Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Zaidi ya wafanyikazi 300 wa benki ya biashara ya Kenya KCB wanaofanyia kazi Sudan Kusini wagoma wakitisha nyongeza za mishahara kutokana na hali ngumu ya maisha. Bendi ya wafungwa kutoka Malawi iliyoteuliwa kuwania tuzo ya muziki ya Best World Music kwenye tuzo la Grammy haikufanikiwa. Rais Barack Obama amesema kuwa katiba ya Marekani inaeleza wazi kuwa pengo linapotokea katika mahakama kuu, baraza la seneti ni lazima litathmini na kukubali yeyote atakayeteuliwa.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu walioshiriki matangazo yetu ya leo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Takieni nyote asubuhi njema.